ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია თამარ კინწორაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო გზამკვლევზე, მედია წიგნიერების გზამკვლევი, ასე ქვია ამ ტექსტს, როგორ ვებრძოლოთ манипуляციას და ყალბ ინფორმაციას. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის აქტუალური თემა და ამ თემაზე მხოლოდ საქართველოში არ მსჯელობენ, მსჯელობენ ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოში. შეიცვალა ვითარება მედია სივრცეში ნამდვილად, უნდა ვაღიაროთ, და აქ ლაპარაკი არის არა მხოლოდ რუსულ პროპაგანდაზე, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, არამედ ზოგადად ლაპარაკია ახალ ვითარებაზე, ახალ მოცემულობაზე, რომელიც არის დღეს მედიაში. ну радио მსვენელი ალბათ მიხვდა, რომ პირველ რიგში სოციალურ მედიას გულისხმობთ, თუმცა არა მარტო სოციალურ მედიას. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ვუჩვენოთ ყდა მედია ციგნიერების გზამკვლევი. მე ინტერნეტში წავიკითხე თქვენს ვებგვერდზე.
ჩვენ ვებგვერდზე არის ხელმისაწვდომი.
ხელმისაწვდომი, შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ. მოდი დავიწყოთ იმით, თუ როგორ ჩატარდა კვლევა, უძღო და წინ, ხო? მოდი კვლევაზე ვისაუბროთ ჯერ, ხო?
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ მსმენელს და მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. პრინციპში ეს გამოცემა ეფუძნება ნაწილობრივ ჩვენ პირად გამოცდილებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვახდენთ მცდარი ფაქტების გადამოწმებას მითების დეტექტორის ფორმატში და ამასთანავე ვსწავლობ სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც. აქ შესულია როგორც Deutsche Welle-ის გამოცდილება, ასევე უკრაინაში Stop Fake-ის, რომელიც ერთ-ერთი პიონერი იყო აი რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, ასევე სხვა ქვეყნების, ანუ ჩვენ ერთად მოუყარეთ თავი ყველა იმ მასალას, რომელიც დაეხმარება მომხმარებელს მოახდინოს გარკვეულწილად სიმართლის და სიცრუის ერთმანეთისგან გამიჯვნა. ვინაიდან ის ახალი რეალობა, რომელიც გოგი ახსენე, შექმნა სწორედ სოციალურმა მედიამ, იმიტომ რომ დღევანდელ ეპოქაში უკვე ჟურნალისტებს არ აქვთ მონოპოლია ინფორმაციის გავრცელებაზე, რაც კარგია ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს მედ პლურალიზმს, რთულია ინფორმაციის დაბლოკვა, რაც არ უნდა კონცენტრირება მოხდეს გარკვეული მედია საშუალებების დაინტერესებულ პირთა ხელში, და ეს დაინტერესებული პირები ყოველთვის გავლენიანი ან ფინანსური ან პოლიტიკური ჯგუფები არიან, მაგრამ მეორე მხრივ გარკვეულწილად ბოროტად ხდება ამ დემოკრატიული პლატფორმის გამოყენება, იმიტომ რომ ნებისმიერი რამის გავრცელება შეიძლება და ზოგჯერ ადამიანებმა არც იციან თვითონ, რომ ისინი ავრცელებენ სრულ ინფორმაციას, იმიტომ რომ რთულია ხა როცა მოხვალს სამსახურიდან დაღლილი უკვე სოციალურ მედიაშიც იმუშაო, მაგრამ
ჟურნალისტებს კი მოეთხოვებათ, რომ ინფორმაცია გადაამოწმონ, მაგრამ ნუ ეხლა ყველა ამას ვერ არ გააკეთებს.
ამას არ აკეთებს, ამიტომ არსებობს ნდობა გარკვეულწილად მედიის მიმართ და ამიტომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, ეს არის საანდო მედია საშუალება თუ ახლაც შექმნილი თუ არის, ცოტა მაინც უნდა დავეჭვდეთ და ალბათ გარკვეული ინფორმაცია მოვიძიოთ ამ მედია საშუალების შესახებ, იმიტომ რომ ისიც გამარტივდა, რომ არ გჭირდება სტამბის თანხარო დავეჭდო, ეს არ არის გაზეთი, ტელევიზიაც ძვირადღირებული სიამოვნება, თუმცა ეხლა შეგიძლია ჩაწერო მარტივად მობილურითაც ვიდეო, ან მოახდინო რაღაცის ფაბრიკაცია, როგორც ეს ხდება და გაავრცელო. უბრალოდ ნებისმიერმა მოქალაქემ, იმიტომ რომ ერთი ალტერნატივა არის შეზღუდვა, ვთქვათ, რაც არის საუბარი რუსული პროპაგანდის შეზღუდვაზე, რაც უტოპიური იდეა გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში მაინც მიაღწევს და აკრძალული ხილი უფრო მიმზიდველია. მეორე ალტერნატივა არის, რომ მედია წიგნიერების გზით მოქალაქებმა გამოიმუშაონ რაღაც უნარები, ენდონ თუ არენდონ ამ ინფორმაციას და უნებლიეთ, ვთქვათ, არასწორი ფაქტის გავრცელებით თვითონაც არ გამხდნენ გამავრცელებელი ამ არასწორი.
ესე პრინციპში უკვე სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს მეთოდი.
დიახ, ეს მედია ბევრი ქვეყანა, მათ შორის ჩეხეთი, აი პროპაგანდასთან ბრძოლის ერთ-ერთ ნაბიჯად, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სწორედ მედია წიგნიერებას და რისი ნაწილიც არის კრიტიკული აზროვნება, რაც ვთქვათ, ამ ჰიბრიდული ომის გამოწვევებამდეც არსებობდა ჩვენთან, იმიტომ რომ მაინც უფრო დაზეპირებაზე ორიენტირებული ყო და არა აზროვნებაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამები. კრიტიკული აზროვნებაც იმის ნაწილია, იმიტომ რომ თუ კრიტიკული აზროვნების უნარი აქვს ადამიანს, შეიძლება ვთქვათ, არ გადაამოწმოს იქ Google ფოტოში, იმიჯში, ესა თუ ის ფოტო, მაგრამ რაღაც საეჭვოდ მოეჩვენოს რაღაც დეტალები, რომელიც ვთქვათ გვიბიძგებს იმის, რომ ყველაფერი არ მივიღოთ ისე, როგორც ჩვენ გვაწოდებენ დაინტერესებული პირები.
ჩვენ სხვა შორის მაგალითი გვაქვს, დავიწყოთ მოდელირებული ქრონიკით მაგალითად. ერთ-ერთი პირველი მაგალითი, როცა კარგად გამოჩნდა, რომ არ არის საზოგადოებაში კრიტიკული აზროვნება.
ხო, თუმცა
მანიპულაცია ძალიან ადვილად მოხდა.
საზოგადოების ბრალი ყველაზე აქ მედიის უპასუხისმგებლობის ბრალი.
მედიას რო საერთოდ თავი დავანებო.
უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქ რო ყოფილიყო წარწერა მკაფიო, რომ ეს არის იმიტირებული, იმიტომ რომ იმიტირებულის გადაიცემა.
ხო, მაგრამ ეფექტი აღარ ექნება.
მაგრამ აი ხა როცა ჩართე ტელევიზორი და ხედავ საომარ კადრებს, ამ შემთხვევაში რთულია მოქალაქეს მოთხოვო, რომ მან გარჩეს მით უმეტეს თუ წარწერა არ არის.
კი, მაგრამ თუ მას ექნება კრიტიკული აზროვნება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოება გაიზარდა უკვე ამ ხნის განმავლობაში, ელემენტარულად გადართავს სხვა არხზე და გადაამოწმებს,
ხო? თუმცა აქ ემოციები არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ნებისმიერი სახის პროპაგანდა ემოციებზე იყენებს და ემოციურ ფონზე რაციონალური აზროვნება რაციონალურ ადამიანებსაც რაღაც მომენტში გვიჭირს, ან უჭირთ.
მაგრამ აი მაშინ აი ეს ფოტო რო გამოქვეყნდა ახლა თურქეთის სტამბულში, ხო,
სტამბულში არის,
ამ ადამიანებსაც არ უნდა მოვთხოვოთ მაშინ ძალიან კრიტიკული აზროვნება, შეხედა, ნუ გაიზიარა, შეიძლება კრიტიკულადაც გაიზიარა, შეიძლება გაიზიარა და მიაწერა, რომ უი მე ხალხო ეს ალბათ ფეიკია, მაგრამ ფაქტია, რომ გაიზიარა.
იცით არის ომი, რომელიც უშუალოდ შენ გეხება, მაინც უფრო ემოციურია. აქ
ერთვება
თან ტელევიზიაში. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ზოგადად თვითონ ის დაინტერესებული ჯგუფი და ვინც გავრცელა ის არის ქართულ მასშტაბში დაკავშირებული პირი, იმიტომ რომ მოვიპოვეთ ის აზიარებს მათ და თვითონ ამ ჯგუფთან ერთად გადაღებული ფოტო აქ არაერთი და მან როდესაც გავრცელა გათვლა იყო იმ თურქოფობიულ განწყობებზე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და რომლის გაღვევებასაც ერთ-ერთი პრორუსული ძალა პატრიოტთა ალიანსი უწყობს ხელს. ანუ მათ ამ ისტორიულ ტრამვაზე ეს გათვლილი ნაბიჯი აბსოლუტურად, ამას მოყვა შემდეგ უკვე თურქოფობიული კომენტარები სოციალურ ქსელში. მე თვითონ წაშალა ეს ფეისბუქი, მაგრამ თავის საქმე გააკეთა და ამას მოყვა ის, რომ გარკვეულმა ახალი ამბების სააგენტოებმა, მათ შორის ახლად შექმნილმა და ძველებმაც მოახდინეს ლეგიტიმაცია ამ არასწორი ინფორმაციის, როდესაც გადაუმოწმებლად გამოაქვეყნეს და აქ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა სწორედ ახალი ამბების მედია საშუალებას აქვს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ნებისმიერი პოსტის ტირაჟირება, რომელსაც ჩვენ ფეისბუქში ამოვიკითხავთ და მნიშვნელოვანია, რომ მედიამ აქ გათვითცნობიეროს მისი წილი პასუხისმგებლობა.
ანუ მან უკვე თავის საქმე გააკეთა.
დიახ.
ხო, ახლა როგორც არ უნდა ვამტკიცოთ, რომ ეს არის ფეიკი და აღმოჩნდათ, რომ მართლა ფეიკია და გამოძიება ჩავატაროთ და ასე შემდეგ, ის საქმე უკვე გაკეთებულია.
ხო, ნუ ვისშიც არის ეს განწყობები, მათთვის შეიძლება კონტრარგუმენტი მისაღები არ იყოს, თუმცა როცა ჩდება მაინც ალტერნატიული არგუმენტია იმათ ხელში, ვინც ვთქვათ, უპირისპირდება ამ პროპაგანდას და გარკვეულწილად პრევენციასაც ახდენს. ახლა მართალია მე გამიკურდა ალიამაც კი შეასრულოთ, რომ რეპუტაცია მაინც არის ღირებული, იმიტომ რომ რაც არ უნდა პროპაგანდისტული პლატფორმა იყოს, სანდო თუ უნდობლობა იყო აბსოლუტური, ადგებიან და საერთოდ არ წაიკითხავენ, იმიტომ ჩვენ მქონდა ანალოგიური შემთხვევა, აი ახლად შექმნილმა გამოცემამ Fox News Jim გავრცელა ბერძნულ მედიაზე დაყრდნობით ფოტოები, თითქოს თურქები სირიელი ბავშვების ორგანოებით ვაჭრობდნენ. ამ დროს იმ სურათებზე ასახული იყო გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ დამასკოში სირიის მიერ გამოყენებული ქიმიური იარაღის მსხვერპლი ერთ-ერთი იყო ხუმის მორგში ტასის მიერ გადაღებული ფოტო და შემდეგ ამ Fox News-მა ბოდიში მოიხადა მის მიერ გავრცელებული არასწორი ინფორმაციის გამო. ამიტომ რეპუტაცია მაინც ღირებულია და მედია კრიტიკა, რაც არ უნდა ვთქვათ, დადგა თუ არა შედეგი, მაინც არის იარაღი, იმიტომ რომ მაინც ახდენ გარკვეულწილად პრევენციას და ისე თამამად ვერ იტყუებიან, როგორც ადრე ამას აკეთებდნენ.
კეთილი, მაგრამ აი თქვენი ეს გზამკვლევი საინტერესო, იმიტომ რომ კიდევ იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეხმარებით ადამიანებს შეამოწმოს, აი როგორ უნდა შეამოწმოს თავისი ინფორმაცია. აქ მთელი ტექნიკა არსებობს და იქნებ რამდენიმე სიტყვა უთხათ. მაგალითად, როგორ მოახდინოთ პიროვნების იდენტიფიცირება? აი საინტერესო.
დიახ, მაგალითად ერთ-ერთი შემთხვევა იყო ასალო დასალმა გამოაქვეყნა, უფრო ილუსტრაციული რო იყოს მაგალითსაც მოვიყვან, გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს ბრიტანელები ადამიანის კანისგან ამზადებდნენ ტანსაცმელს და მოიყვანა სურათი და სურათი დაგვეხმარა ჩვენ Google-ის საძიებო სისტემის მეშვეობით. Google Image-ში შეიძლება აიტვირთოს თვითონ ფოტო, სკრინშოტით გადავიყვანოთ, აიტვირთოს ფოტო და მოიძებნოს რეალურად ვინ არის მასზე გამოსახული, როდის მოხდა პირველად ატვირთვა და აღმოჩნდა, რომ ეს ფოტო ეკუთვნის Frank Design ოლივე გიულეს, რომელიც ქმნის ადამიანის კანის იმიტაციის მსგავს ფაქტურას და ეს არის მისი დიზაინის სტილი და ამისათვის ადამიანებს არ კლავენ. ვებ გვერდი, რომელიც მათ გამოყენებულია, სპეციალური ვებ გვერდი, ანუ ეს არ არის უბრალოდ ისე გავრცელება, ეს დადგმა ხდება, იმიტომ რომ fake ვებ გვერდის სანდოობაც შეგვიძლია გადავამოწოთ, არსებობს სპეციალური გვერდი საქართველოს შემთხვევაში, სულ კავკასიის ონლაინს უწოდე უთითებს, იმიტომ რომ ყველა არის რეგისტრირებული, მაგრამ თუ ეს გვერდი არის დარეპორტებული, სარისკო არა, სანდოა, ამ მონაცემებსაც გვაძლევს ეს ვებ გვერდი და გვიქმნის წარმოდგენას და ანალოგიურია ვიდეოებზე, სხვა შორის stop fake-მა აღმოაჩინა ესეთი დაქირავებული მსახიობი მარია ცეპკო, რომელიც ხან ოდესის მკვიდრი იყო, ხან მოსკოვში გამოდიოდა რაღაც ქრისტიანული ორგანიზაციის სახელით და ეს მარია ცეპკო მოგზაურობდა სხვა სხვა ქვეყანა და ვთქვათ, აი ამან შეურყია გარკვეულწილად რეპუტაცია მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რაც არის, აი აგერ არის ეს ქალბატონი მარია ცეპკო, რომელიც სხვადასხვა როლში, აი იქეთ გვერდზე კიდე ხატებით არის, გვევლინება მათ შორის სხვადასხვა ქალაქში მონაწილე.
ეს სხვადასხვა როლი დასაბნევად არის?
იცით რა არის, როდესაც ხო ჭირდებათ, ანუ განსაკუთრებით ეხა როდესაც ტელევიზიას ეხება საქმე, მათ ჭირდებათ და რუსეთი დიდია მოგეხსენებათ და სხვადასხვა ყალბი ინფორმაციისთვის იყენებენ ალბათ თავის მოწმეებს, ესე ვთქვათ, და რამოდენიმე სხვადასხვა სიუჟეტში ერთი და იგივე პიროვნება სხვადასხვა პოზიციით და სხვადასხვა ქალაქის მკვიდრად გვევლინებოდა და ამის დადგენა.
მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ფეისბუქის ცოტა მეჩვენება, რომ მეტის მეტად ლიბერალურია ხოლმე, აი დამი რეპორტებია, მეც გვერდები და პასუხი მიგვიღია, რომ არა.
გამოხატვის თავისუფლების უფრო მაღალი სტანდარტი არსებობს და სწორედ იმაშია პრობლემა, რომ ეს ექსტრემისტული ჯგუფები და პროპაგანდისტული ჯგუფები იყენებენ სწორედ აი ამ დემოკრატიის სიკეთებს. Ну ეს არის მათი პოლიტიკა. ქართულის შემთხვევაში ალბათ გარკვეულწილად ენობრივი ბარიერის პრობლემა არის, იმიტომ რომ იქ უფრო მარტივია იდენტიფიცია, მაგრამ ათარგმნინებენ და ზოგჯერ ვთქვათ არ ხსნიან აი ამ ტიპში.
ყავთ თავიანთი მთარგმნელები, რომლებიც საინტერესოა.
ალბათ ყავთ თავისი თანამშრომელი, რომელიც ამას ადგენს, იმიტომ რომ ინგლისურენოვანი შინარსის შემთხვევაში ალბათ რუსულენოვანზეც მით უმეტეს უფრო მარტივი არის აი ამის გაკეთება, ვიდრე თქვათ.
ხო, აი არ ვიცი, ხა მაგალითად აქ არის პიროვნების იდენტიფიკაციის დადგენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ტყუილი ადამიანია, რომელიც ნუ მაგალითად შეუძლია გახსნას გოგი გვახარია გვერდი.
დიახ, ხაი ტროლების, ტროლებიც არიან, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ მათ ნაცნობებს, ფოტოებს, იმიტომ რომ ხშირად მაგალითად დიდი მრავალფეროვნები არ დებენ და ესეც დაგვეხმარება წარმოდგენა შევიქმნათ, თქვათ რეალურად რა მიზნები ამოძრავებთ
ამათ. აი ვიქნებ მაინც ურჩიოთ ადამიანებს, რომ ასეთ ხალხთან არ დამეკვირდეთ.
დიახ, რამდენის ადრე მე ყოველას უმეკობრდებოდი, მაგრამ ეხლა ვაკვირდები და უფრო მეც სიფრთხილეს ვიჩენ, იმიტომ რომ ხშირად შემოდიან უცხოური სახელები სხვათა შორის, რომელთანაც ბევრი, ანუ გონიათ რომ რადგან უცხოელია, უფრო მარტივად მიიღებ და ამ დროს ისეთი სახელებია მათ პროფილზეც რო შეხვალ, საკმაოდ საეჭვო ჩანს, თქვათ, რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს დამეგობრების და ესეც არის გარკვეულწილად ინდიკატორი.
აი სურათი ალბათ ყველაზე Google-ზე ახსენე, ყველაზე ადვილია გადამოწმება ეს მართლა ეს ადამიანია თუ ხო, რაღაც მოიგონა.
იცით რამოდენიმე საძებო სისტემა, იმიტომ რომ ზოგჯერ მაგალითად აი საქართველოს შატვირთული ფოტოების იდენტიფიცირება უფრო რთულია. გამოიწვია, ამიტომ რომ იქ როდესაც ტვირთავ, ანუ უთითებ ინგლისურ ენაზე რო უთითებ რაღაც პარამეტრებს, გაცილებით მარტივია. მაგრამ ქართულის შემთხვევაში ყოველთვის ვერ ხერხდება, თქვათ, აი ამ ფოტოების იდენტიფიცირება, თუმცა ჩვენ სხვადასხვა პროგრამებით და სხვადასხვა მეთოდით ვცდილობთ, რომ გარკვეულწილად მოვიძიოთ და არის თინა ის Google Image-ის გარდა. და სხვა შორის, ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენთან მითების დეტექტორის ლაბორატორიაში მოდიან, უფრო კარგად ეუფლებიან, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების მიმართ უფრო მეტად აქვთ მიდრეკილება და ისინი თავის მხრივ კარგი ელჩები არიან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავისავე ოჯახში, თავიანთ გარემოში ავსელებენ ამ ცოდნას, თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი აი ამ დეზინფორმაციის მოწყვეტისგან.
და არიან ისეთი ავანტიურისტები, რომლებმაც შეიძლება მაგათად გამოაცხადონ, რომ ესეთი მაგალითი იყო, რომ დუგინი ჩამოდის საქართველოში და ზუსტად და მედია იწყებს რეკვას, რომ საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, როდის ჩამოდის და მან თავის საქმე გააკეთა.
რა თქმა უნდა,
ამას პრობლემები, ფსიქიკური პრობლემები ძალიან ბევრი ყავს სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში და ბევრი სამწუხაროდ აი ამ ქსელს იყენებს გადასარევად.
იცით რა არის მათი მიზანი აი ამ რუსული პროპაგანდის? არის ქაოსის შექმნა და ნდობის შერყევა ტრადიციულ მედიაში. იმიტომ რომ თუ როცა ჩვენ რაღაცას უარყოფთ, ან ვამოწმებთ, ან ვამბობთ, ადამიანი ხელს ჩაიქნევს, რომ აი ხა კიდე მოვედი სამსახურიდან, კიდე ეს ვიდეო და რაღაც და ამით შეიძლება დაზარალდეს ის მედია, რომელიც კეთილსინდისერად ემსახურება თავის აუდიტორიას და ამიტომ ესეც უნდა გავმიჯნოთ, რომ თქვა ტოლობის ნიშანი არ უნდა დაისვას იმ პროფესიონალ ჟურნალისტებს, ვინც კეთილსინდისერად მუშაობენ და აუდიტორიის ინფორმირებაზე არიან ორიენტირებული, იმიტომ რომ თუ საზოგადოება ინფორმაციას ვერ მიიღებს, ვერ გააკეთებს ინფორმირებულ არჩევანს და რუსული პროპაგანდის მიზეზი არის ყოველგვარი ნდობის დაკარგვა, ანუ ჯერთი საბჭოთა სისტემა, ინსტიტუტები, ხო, მედიის ინსტიტუტების მიმართ ნდობის, ნიჰილიზმის დაკარგვა და მათ შორის მედიისაც. იმიტომ რომ თან იცით რა არის, ისინი ამას აკეთებენ, აი დეფლექციურ მოდელს ვეძახით, თვითონ ვეიციან, რომ რუსული მედიის სანდოობა გაცილებით ნაკლებია. რუსული გასართობი კონტენტი უფრო საშიშია მაგ თვალსაზრისით, რომელსაც პროპაგანდისტული მიზნით იყენებენ, იმიტომ რომ იქ შეფარული სახით ამბობს და ამას უფრო იღებს განსაკუთრებით ძველი თაობა, იმიტომ რომ ნაცნობი რეალიებია. მაგრამ ისინი ლეგიტიმაციისთვის, ახლა მაგალითად ასავალ-დასავალი რო წერს ადამიანის კანისგან დამზადებულ ტანსაცმელზე, ის არ უთითებს თავის რუსულ პირველ წყაროს, ჟურნალისტკა პრავდამ გამოაქვეყნა იგივე მასალა, იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია ნაკლებია ქნება. და ასავალ-დასავალით, ან მაგალითად გერმანულ, ფრანგულ, იქნება 1000 ახალი პორტალი, ან ახერხებს
სხვადასხვა.
მათ შორის რუსები ქმნიან და ამას ქვია დეფლექციური მოდელი, როდესაც შენ პირველ წყაროს არიდება სახდენ და ეძებ ლეგიტიმაციის უფრო კარგ საშუალებას, იმიტომ რომ ასავალ-დასავალისას უფრო დაიჯერებენ ვიდრე ჟურნალისტკა პრავდასას და ეს ასავალ-დასავალი კიდე წყაროს არ უთითებს, ანუ ისე აქვეყნებს ამ ინფორმაციას და ეს არის პრობლემა. ანი ადამიანებმა უბრალოდ აი ამ თურქეთში თითქოს ქართველი ახალგაზრდის მკვლობაზე გავრცელებული აი ამ ფოტოდან გამოიტანონ ის დასკვნა, რომ არ დაერწმუნონ აი ესეთი ერთ წყაროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და მედიამ ცხადია გადამოწმების გარეშე არ უნდა მოახდინოს აი ამ დაინტერესებული პირების.
ხო, მაგრამ აი ზოგი იხტიბარს არის ტექსტ და ამბობს, რომ კი აი ეს აღმოჩნდა ტყუილი და ბოდიში რომ თქვათ ეს გავიზიარე, მაგრამ ეს ხომ ეს გამონაკლისი არ არის, ასეთი რამ ხო ხდება ხალხო, სიგერდე.
იცით რა არის, ნუ ხა ეს წინასწარ განწყობები თუ აქვს დააკვიატებული იდები, ამას არის ეს პრობლემა ნამდვილად და ვერაფერს ვერ უშველით, მაგრამ ჩვენ უნდა გავთვალოთ იმ ადამიანებზე, ვინც რაციონალურად უდგება საკითხებს და მხოლოდ ემოციებით არ იღებს გადაწყვეტებებს.
ხო, რამდენად არის ალბათ გამოჩნდა ტელევიზიები დამოკიდებული უკვე სოციალურ ქსელებზე და რამდენად შეიცვალეს მათ შეიძლება ასე თქოს, ეს ახალმოცემულობაში იმყოფებიან ფაქტი.
იცით რა არის, ტელევიზიებში აი მარია ცეპკოს შემთხვევაში როგორც ვნახეთ, აქ გვაქვს დადგმული სცენები, მაგრამ საქართველოს იმდენად მარტივია ამ დეზინფორმაციის გავრცელება, რომ ბევრი რესურსის ხარჯვა რაღაცის დადგმაზე და ინსცენირებაზე დიდად არ ჭირდებათ.
აი ეს ტროლები, პოლიტიკური ტროლები.
დიახ, იმიტომ რომ აი ახლა რო წარმოვიდგინოთ აი ток-შოუს ფორმატში, მარტივი არის დასვა სტუდია ტერაპიაში ორი ადამიანი ალაპარაკო, ილაპარაკო ყველაფერი, ყოველგვარი წყაროს ინფორმაციის გარეშე და მოიზიდო, ვთქვათ, სატელეფონო ჩართვებით ისეთი აუდიტორია, რომელიც შენი თანამოაზრია. და ცალმხრივად, ანუ პროპაგანდისტული პლატფორმა, სადაც ალტერნატიული მოსაზრებისთვის არ არის სივრცე. აი, ეს არის სწორედ მარტივი მოდელი, რომელიც ხელს უწყობს აი ასეთი აზრების და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე თურქეთთან მიმართებით აი ეს ისტორიული ტრამვის გაღვივება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი მიზანი აქვს, ეს არის პირდაპირი რუსული პროპაგანდის პროდუქტი, რომ რეალურ საფრთხებიდან ყურადღება გადაიტანო ისტორიულ საფრთხეებზე. და ეხლა რამდენად რაციონალურია ეს თვითონ მსმენელმა განსაზღვროს, იმიტომ რომ ცხადია ეს ამ ისტორიულ ფაქტს არავინ არ უარყოფს, იყო საქართველოს ისტორიაში ესეთი რამ, რომ ის იყო დაპყრობილი ოსმალეთის იმპერიის მიერ, მაგრამ საქართველო აღიარებულია უზდერტ და იმ საზღვრებში, რომელიც ცნო საერთაშორისო თანამეგობრობამ და დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება რუსეთის ტანკები. და მათ ისე მარტივად შეუძლია დასავლეთი და აღმოსავლეთი საქართველო დააქუცმაცონ, გადაკეტონ გზა და ელემენტარული რესურსის პრობლემა შეიძლება შეიქმნას, რომ ეს უფრო დიდი გამოწვევაა თუ ის, რაც 100 წლის წინ იყო. ამის აწონდაწონვა უნდა მოვახდინოთ და ჩვენ არ გვჭირდება ხა თუ დავიწყეთ ისტორიის რევიზია, მაშინ შეიძლება ყველასთან საომარ ვითარებაში აღმოჩნდეთ და ეს არ არის ის, რაც საქართველოს დაეხმარება დღევანდელი უსაფრთხოების გამოწვევას. ეს არ არის ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებში.
გაჩნდა ახალი ვებგვერდები ინტერნეტ სივრცეში, ქართული ვებგვერდები და სულ ახალი და ახალი. ხო, თქვენ გაქვთ თავი როგორ გადავამოწმოთ ვებგვერდის სამდოობა? მართლა არც არავინ მითითებული არ არის, ვერ გაიგებ ვინ არის ადმინისტრატორი ორიან ავტორი არ ვიცი.
ის რესურსი, რაც ჩვენთან არის მითითებული, ძირითადად უფრო უცხოვრენოვან გვერდებზე გამოდგება, ანუ სადა რეგისტრირებული საქართველოს შემთხვევაში, თუ მაგალითად სხვაგან არ არის სერვერი რეგისტრირებული, როგორც ზოგიერთ პასუხს ამერიკაში აქვს, იმიტომ რომ უფრო უსაფრთხოა, კავკასუს ონლაინს უთითებს. აქ მედია მფლობელების გამჭვირვალობა, რასაც არ ეხება ეს ნაწილი და მომავალში როცა განვაახლებთ, ამაზეც გვექნება ჩვენ გამოცემა საუბარი, მედიის ფინანსური და საკუთრებითი გამჭვირვალობა არის ასევე ერთ-ერთი შემადგენელი მედია წეგნიერების და თქვა საჯარო რესტ შეიძლება გადავამოწმოთ, ვინ დგას ამა თუ იმ მედიის უკან, ზოგჯერ ამის დადგენა რთულია, იმიტომ რომ არ უთითებენ საკონტაქტო ინფორმაციას. გარკვეულ ქვეყნებში არის ამის ვალდებულება კანონმდებლობით, თუმცა რთულია მისი აღსრულება, რომ მათ გამოაქვეყნონ ისევე როგორც გაზეთებზე ტირაჟების გამოქვეყნების აუცილებლობა, იმიტომ რომ ესეც წარმოდგენას უქმნის საზოგადოებას, რა ინტერესი არსებობს, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი მედია საშუალებაა ბაზარზე, ვიდრე ბაზარს შეუძლია შეინახოს. და ასეთ შემთხვევაში, თუ მედია როგორც ბიზნესი არ არის მომგებიანი, ბუნებრივია იბადება კითხვა მაშინ, რა ინტერესი არსებობს მისი არსებობის. ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური, ეკონომიკური ინტერესები და ამ თვალსაზრისით თუ სადმე ბუნდოვანება, ესეც დაეხმარება კითხველს განსაჯოს თვითონ რამდენად სანდოა ესა თუ ის.
Ну, ხელისუფლება ალბათ იცის. სუსმა ალბათ იცის, ხო?
Ну, იცით
როგორ. თუ მას შეუძლია რომ შეცდეს და ვერ გაი, ვერ
და. იცით, ხელისუფლება შეუძლია თუ ხდება, ვთქვათ, შავი ფულის ნაკადების შემოდინება ქვეყანაში, ეს აკონტროლოს, ის რასაც ეხება ფულის გათეთრებას, თუ ეს არალეგალური ფული არის, იმიტომ რომ მას ამის რესურსები აქვს. მეორე მხრივ გამჭვირვალეობის სტანდარტი არის ის, რომ თუ რეგისტრირებულია საჯარო რესტში, ჩვენ შეგვიძლია გადავამოწმოთ, ვინ არიან მფლობელები, რა სხვა ბიზნეს ინტერესები აქვს ამ პირებს. ამის მოპოვება ჩვენ შეგვიძლია, თუმცა აი მაუწყებლობის შემთხვევაში კანონი, რომელიც 2013 წლიდან ძალაში და ყოველ წელს ავსებდნენ მაუწყებლები დეკლარაციებს, წელს არჩევნების წელს 2017 წელს თითქოს და ორი ტელეკომპანიის მიერ არასწორად შევსებული დოკუმენტაციის გამო არ არის ხელმისაწვდომი, რაც ასევე ეჭვებს ბატებს, რასთან გვაქვს საქმე. Ну, აქ შეიძლება ვთქვათ, რუსულ მედიაზე იმდენად არ იყოს საუბარი უფრო სახელისუფლებო სარედაქციო პოლიტიკის მედიის თანხების დაფარვასთან მქონდეს საქმე, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ სადამ არ გვექნება ინფორმაცია კატეგორიულად ვერ ვიმსჯელებთ, მაგრამ საჭირო ნამდვილად არის რომ ეს ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი.
არჩევნებს რაც შეეხება, აქვე ვეტყვი რადიო მსმენელს რომ მედიის განვითარების ფონდმა ანგარიშიც მომზადა სიძულვილი სენა და ანტიდასავლური განწყობილებების მონიტორინგი აი ამ არჩევნების წინა საარჩევნო დისკურსში და მე თამუნასთხოვე სანამ გარეცემა დაიწყებოდა რომ იმ კვირაში ჩვენ ამ კოლევას დავუთმოთ ყურადღება და თამუნა დამპირდა რომ მისი თანამშრომლები მოვლენ ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს რომ ჩვენ ვისაუბრეთ მედიის განვითარების ფონდის გზამკვლევზე, მედია ციგნიერების გზამკვლევზე, როგორ ვებრძოლოთ მანიპულაციას და ყალბ ინფორმაციას. თამარ კინწურაშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი და შეგიძლიათ აი ამ ტექსტს გაეცნოთ მედიის განვითარების ფონდის ვებგვერდზე და Facebook-ზე. ხო, Facebook-ზე. დიდი მადლობა, ამით სრულდება ჩვენი განაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა საუბარი თავისუფლებაზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერს საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ის მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა მინდა დავიწყო რაგბით. ხუთშაბათს 2 ნოემბერს მსოფლიოს მორაგბეთა ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნის იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში გამართა ცერემონია, რომელზეც გამოაცხადეს განრიგი ამ შეჯიბრებისა, რომელიც 2019 წლის 20 სექტემბრიდან 2 ნოემბრამდე გამართება იაპონიის სხვადასხვა ქალაქში. და თუ აქამდე ის ვიცოდით, რომელ მეტოქეებთან მოუწევს საქართველოს ნაკრებს თამაში, ახლა ისიც ვიცით, როდის და სად ითამაშებს ამ მეტოქეებთან. მართალი გითხრა, დათო, მაინც და მაინც არ მომეწონა ეს განრიგი, იმიტომ რომ ორ პრინციპულ შეხვედრას შორის, გულისხმობ ამერიკის წარმომადგენელთან შეხვედრას და ფიჯისთან მარცხს, აი ამ ორ პრინციპულ შეხვედრას შორის სულ 3 დღე ექნებათ დასასვენებლად ქართულ მორაგბეებს, რაც რაგბიში ძალიან ცოტა. შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ წინა მსოფლიო ჩემპიონატში 2 წლის წინ ინგლისსა და უელსში საქართველოს ნაკრებმა პირველად მოახერხა ჯგუფურ ტურნირში 2 მატჩის მოგება, რამაც მას საშუალება მისცა შემდეგი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ყოველგვარი შესარჩევი ტურნირის გარეშე მოეპოვებინა საგზური და როგორც მილტონ ჰეიგს არაერთხელ უთქვამს, ამავე შედეგის გამეორება აქვს დასახული მას მიზნად იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატში. ეს კი ძალიან რთული ამოცანა, ძალიან ძლიერი ჯგუფია. დარწმუნებული ვარ, მსოფლიო ჩემპიონატამდე დარჩენილ 2 წელიწადს საქართველოს ნაკრები და მისი სამწვრთნელო შტაბი ნაყოფიერად გამოიყენებენ და სრულ მზადყოფნაში შეხვდებიან აი ამ 4 წლეულის მთავარ ტურნირს.
და თუ ახლა ჭადრაგზეც ვისაუბროთ, ჩვენმა მსმენელებმა რასაკვირველია იციან, რომ საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე მიმდინარეობს ევროპის გუნდური პირველობა, რომელშიც ჩვენი ქალთა და ვაჟთა ნაკრებებიც მონაწილეობენ. ხუთშაბათს ტურნირზე დასვენების დღე იყო და მე დავუკავშირდი ქალთა ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ელიზბარ უბილავს.
გათამაშდა 5 ტური, პირველ ადგილზე მიდის რუსეთის ნაკრები, ჩვენ მეორე ადგილზე ვართ, 4 გამარჯვება და ესე დამარცხება. სამწუხაროდ რუსეთის ნაკრებთან კლავ დავმარცხდით, ამჯერად 2-1 ძალიან დიდი ბრძოლები იყო. მიუხედავად ამისა, უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი გუნდი ძალიან კარგად თამაშობს ჯერჯერობით, მაგალითად გუშინ დავმარცხეთ სომხეთის გუნდი 4-0, მესამე ტურში საფრანგეთის ნაკრები 3-1. საერთოდ თამაშის ხარისხი ჩვენს გოგონებს ძალიან მაღალი აქვს და იმედი მაქვს, რომ ასე განაგრძობენ. დღეს არის დასვენების დღე. 9 ტურია სულ სათამაშო, დაგვრჩა 4 სათამაშო ტური. ჩვენი ვაჟთა ნაკრებიც გამოდის ამ შეჯიბრებაში, მათ შეჯიბრებით 5 ქულა. ნახოთ როგორ წარიმართება ეს დასწრული ტურები და ყოველთვის იმედი უნდა ვიქონიოთ წარმატებით გამოეწყოთ ჩვენი ნაკრები. მე პირადად ფიქრობ, რომ ჩვენი ქალთა ნაკრები მიაღწევს იმ შედეგებს, რასაც იმსახურებს თავისი თამაშით.
ევროპის გუნდური ჩემპიონატი კუნძულ კრეტაზე 7 ნოემბერს დამთავრდება. ჩვენი მოჭადრაკეები საქართველოში გამოემგზავრებიან. ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ელიზბარ უბილავა კი მადრიდს დაუბრუნდება და ჭადრაკთან ერთად ჩვენი მომავალი სატელეფონო საუბრების თემა ეჭვერ მეპარება ისევ ფეხბურთი იქნება და მისი საყვარელი გუნდი რეალი, რომლის დამარცხებას ტოტენხემთან 1-3 ელიზბარი ვერ შეეგუა ვერაფრით. და მითხრა კიდეც რომ ინგლისელებმა პირველი გოლი თამაშგარემ მდგომარეობიდან გაიტანეს და ეს მართლაც ასე იყო.
ისე ტოტენჰემის გამარჯვება ეჩს არ იწვევდა მთელი მატჩის განმავლობაში და საერთოდ ინგლისის კლუბების დომინირება აშკარად შეიმჩნევა ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში. აშკარად იკვეთება რომ ინგლისის ლიგა ისევ საუკეთესოა ევროპაში როგორც ერდროს იყო. და პირიქით წარუმატებლობა შეიძლება ჩაითვალოს ალბათ გერმანიის კლუბების გამოსვლა, როგორც ჩანს მხოლოდ ბაიერნი გავა მე-16 ფინალში გერმანიიდან, ნუ ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს შანსი ლაიფციგს. დორტმუნდის შანსი მხოლოდ თეორიულია ალბათ. მოკლედ გერმანელებმა წელს აშკარად ვერ გაახარეს თავიანთი გულშემატკივრები. მოულოდნელობებზე თუ ვილაპარაკებთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ აზერბაიჯანის ყარაბაღის გამოსვლა. მან ორჯერ ფრედი თამაშა მადრიდის ატლეტიკოსთან, რაც ნამდვილად აღსანიშნავი შედეგია. შენ რომელ თამაშებს უყურე დათო?
რამდენიმე რეპორტაჟი ვნახე და თითქმის ყველა მატჩის ფრაგმენტები წმუნდები რომ ჯგუფური ტურნირების ბოლოს ინტერესი თითქოს ნელდება და ყველა მოველის ორ მატჩიან დაპირისპირებებს, როგორც ადრე იყო. და თუ ეხლა 17 წლამდე ფეხბურთელთა საკვალიფიკაციო ტურნირი გავხსენოთ, რომელიც თბილისში ჩატარდა, ჩვენმა ნაკრებმა ორი გამარჯვების შემდეგ, ამის შესახებ ჩვენ გვქონდა საუბარი, გაინახა ელიტრაუნჩი მონაწილეობა და მესამე ტურში იტალიის ნაკრებთან დამარცხდა 0-2. ახლა გიან ემსაძეს მოусმინოთ, ჩვენი ნაკრების თავარ წვრთნელს, წინასწარ მინდა გითხრა რომ მან ძალზე ობიექტურად და პროფესიულ დონეზე დაახასიათა იტალიის ნაკრები ქვეჯგუფის მართლაც უძლიერესი გუნდი.
ჯერეთი რო იტალიის თითოეული ფეხბურთელი უფრო მაღალ დონის გუნდებში თამაშობენ, შიდა ჩემპიონატი ძალიან მაღალ დონეზე ტარდება, მათი 5 ფეხბურთელი 19 წამდელებში თამაშობენ და მინდა გამოყო კიდევ ერთი ის ფაქტორი რომ იტალიის თითოეული ფეხბურთელი ყველა იყო მაქსიმალურად ინდივიდუალურად მზად, ყველა იყო მზად იმისთვის რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ნებისმიერ გადაწყვეტა მიეღო და ხალისგან შეესრულებინა, თუმცა მთელი თამაშის მანძილზე ყოველთვის იყვნენ გუნდურ თამაშზე აქცენტირებულები, 1-2 სამი შეხებით თამაშობდნენ, რაც ძალიან კარგად დახვეწილდა ხალისგან ფეხბურთს აჩვენებდნენ. ჩვენ ძალიან კარგად მომზადებული ფეხბურთელები ყავს, ჩვენი ამ გეგმის მინიმალური შევასრულე და დრო გვაქვს წინ წავიგდეთ საქმე. იანვარში მინსკის საერთაშორისო ტურნირია და შარშან მივიღეთ მონაწილეობა და ძალიან კმაყოფილები ვიყავით. მაღალი დონის ტურნირია 6 დეკემბრის მერე, როცა კენჭისყრა იქნება, მივიღეთ გადაწყვეტილებას, რომ ტურნირში მივიღეთ მონაწილეობას.
დარწმუნებული ვარ, რომ შენც მოგეწონება და გიან ემსაძის ასეთი შეფასებები და ახლა უსროთ ახალგაზრდა სპეციალისტ წარმატებები და მის გუნდს 17 წლამდელთა ნაკრებს. ჩვენი საუბრისათვის განკუთვნილი დრო ვატყობ რომ თავდება და ახალ დოპინგ სკანდალზე რას ეტყვით?
ეს როგორც ჩანს დაუსრულებელი ამბავია დოპინგის თემა და რუსეთში თუ შეიძლება ითქვას სახელმწიფო დოპინგის თემა. ეს ორიოდე დღის წინ სადისციპლინო კომისიამ, რომელიც საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტშია შექმნილი და რომელსაც დენის ოსვალდი ხელმძღვანელობს, გამოაქვეყნა მორიგი ცნობა იმის თაობაზე, რომ რუსეთის ორ წარმომადგენელს, ორ მოთხილამურეს მიეცა სამუდამო დისკვალიფიკაცია, აეგრძალა ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა. ერთ-ერთი მათგანი ალექსანდრ ლეხკოვი, ოლიმპიური ჩემპიონია თხილამურებით რბოლაში და მას ჩამოერთმევა ეს ოლიმპიური ოქრო. რაც შეეხება მეორე დისკვალიფიცირებულ სპორტსმენს ევგენი ბელოვს, ის ორ დისციპლინაში გამოდიოდა სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე 15 კილომეტრზე კლასიკური სტილით რბოლაში და სკიატლონში 15+15 კილომეტრი, მაგრამ მას მედალი არ მოუპოვებია, ასე რომ მედლის დაბრუნება მას არ მოუწევს. თუმცა მომავალში თეორიული შანსიც ეკარგება მას რაიმე მედლის მოპოვებისა. ნუ რეაქცია რუსეთიდან ისეთი იყო, როგორც მოსალოდნელი იყო. რუსეთის სათხილამურო სპორტის ფედერაცია აპირებს ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, უკვე მზადდება საჩივარი სპორტის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოშიო, ფედერაციამ განაცხადა და მისმა თავმჯდომარემ ელენა ვალბემ, წარსულში ცნობილმა მოთხილამურემ, თქვა რომ მეც ამ თემაზე კომენტარს აღარ გავაკეთებ. აი ესეთია მდგომარეობა აი ამ სადოპინგო სკანდალის გარშემო. დათო, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის, ერთი კვირით დავემშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
მომავალ შეხვედრამდე გმადლობთ.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
They hung a sign up in our town. charcoal as Monroe hips. She went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to. Gotta hold on, take my hand, stand right here, you gotta hold on. Well, he gave a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share mine. Girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion too. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're down so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called hold on, hold on. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold.
over. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Oh,
here inside. Now I ain't gonna give up on you.